Россияда бір тірілі керек деген қараш, о, яңай бір түгір. Шындықта нәқ шындай қараш 17 жыл қадарда болған, әм ол планы тұрмышқа сұға атыршып қойғандар. Милли мәктәпләріні болдырмасқа, рус тілінде ғана оқырға, барысыда бір динді болдырға бітірісінде бір дин еттіріге, біз 18 жыл қадарда атыршып қойғандар. Шыңа көрі бұл саясатта бір дин еңалықта ек шындықта. Ләкен іш шында ки, власшылар есі қойбы дәйірлерінің тілеклері бірәңгіне ешәп деген халықларды бітіріп болмай. Бұлған халықлардың бар өзлерінің тілләрі, қызықтәтләрі, мәдәниеті, тарихы, әм алардың бар өзлерінің алға таба өсіш перспективасын шамалаулары. Яғни, планлары бар үсінде дұрыс олар. Шуа көрі, нейінде бұса вақтияк, әнер кандидатының тілеге бірәңгіне мұндай планлар тұрмышқа ашмай. Көп тірлікті бітіру программасы бар ол Россияда тұрдан тұрды әйтілмесі деген. Біз әне көріп тұрамыз. Міне бірден дәвәт экзаменлерін бір тілді кірту, аннан соң россияндар деген милләттің әне қолдырға тұрышу, әм аннан соң башқа тілдерге өсес мүмкіндіктері қысқарту, көп олар алдай ұсулылар. Шоға көрі, деген мен әйтмесе едім, бұл әфендірің әйткен сөздері бұш орында ғана тұра деп. Ләкен халықлар бит мұғар қаршылық күшіттілер бұл саясатқа. Әм ол ғадетті нашарлатшы әкетірі. Менімше көп түрлікті сақылы программасы ғана Россия үшін оңышылы бұлырған кен. Оны бітіріге ұмтылу, ол шынлықты ассимиляция дәуге юралтырылған саясат болса, әм бұл ашақты, оның перспективасы бек еқшін ке, рослардан тұш башқа халықлар Россияда шақты көп сандылы. Әм перспективада мұсылманларының әр халде Россия ішінде сандары әм проценттар орташақ. Бірлескен Милеттер Ұйымының прогнозлары бойынша 2050 жылға Россияда мұсылманларының проценті 36-38-ге жетерге мүмкін. Бұл бірінші шаратта Орта Азиядан көшіп келушілер хисабына, әм шулай оқ, қайбір Кавказ халықларында бала туының зор болуы себепті шулай келіп шығара мүмкін. Шоңар көрі, біріншікті 2050 жылға қадар бұл әфендінің планы тұрмыш қошмай ашақ. Шынки ол уақыт нүкітірге бейдақты көрінді. Аңынан соң енді халықларыны біргіне қысаға салы ой-хай барып шығар мекен, барып шықпасы бөлім.